ออกปริทัศน์รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะวันนี้รายการตะวันออกปริทัศน์ขอนำเสนอเมนูอาหารยอดนิยมของชาวจีนกันนะคะนอกจากเมนูหูฉลามกระเพาะปลาบะหมี่ติ่มซำที่คนไทยเรารู้จักกันแล้วยังมีเมนูอาหารยอดนิยมที่ชาวจีนชื่นชอบอีกหลากหลายเมนูที่เรายังไม่รู้จักกันแต่ก่อนอื่นขอแนะนำประเภทของอาหารจีนอย่างคร่าวๆก่อนก็แล้วกันนะคะเนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมีภูมิอากาศภูมิประเทศที่แตกต่างกันวัตถุดิบและพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลายประกอบกับวัฒนธรรมการกินที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละมณฑลจึงส่งผลให้อาหารจีนในแต่ละมณฑลมีมากมายหลายประเภทรวมถึงมีสีสันรสชาติและเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไปในสมัยต้นราชวงศ์ชิงจึงมีการแบ่งอาหารจีนตามภูมิศาสตร์ของประเทศออกเป็นสี่ตระกูลใหญ่ๆหรือที่ชาวจีนเรียกกันว่าจงกัวซื่อตาชายชี่ซึ่งประกอบไปด้วยอาหารซานตงหรือที่เรียกกันว่าหลู่ช่ายเป็นตัวแทนอาหารภาคเหนืออาหารซานตงถือเป็นต้นตำรับอาหารหลักห้องเครื่องในราชสำนักเมนูอาหารส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากชาวแมนจูและชาวมองโกจะขึ้นชื่อในเรื่องของความสดความหอมรสชาติที่อ่อนละมุนพิถีพิถันอาหารที่มีชื่อเสียงได้แก่หอยเป่าฮื้อตุ๋นน้ำแดงปลาเก๋าราดซอสปลาผัดเปรี้ยวหวานเป็ดปักกิ่งและหม้อไฟมองโกเลียถัดมาคืออาหารเจียงซูหรือที่ชาวจีนเรียกกันว่าซูช่ายเป็นตัวแทนอาหารภาคตะวันออกอาหารเจียงซูมีความโดดเด่นในด้านการตกแต่งและการเล่นสีสันของอาหารรสชาติอาหารจะค่อนข้างจืดและมีกลิ่นหอมของเนยอาหารที่มีชื่อเสียงได้แก่เมนูปลานึ่งต่างๆรวมถึงเป็ดหั่นหนานกิงถัดมาคืออาหารกวางตุ้งหรือที่ชาวจีนเรียกกันว่าเย่ช่ายเป็นตัวแทนอาหารทางภาคใต้และเป็นอาหารจีนที่คนทั่วโลกรู้จักและแพร่หลายไปในทุกๆประเทศอาหารไทยเราที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอาหารของประเทศจีนส่วนมากก็มาจากอาหารกวางตุ้งนี่แหละค่ะอาหารกวางตุ้งเป็นอาหารจีนที่โดดเด่นในการใช้เทคนิคการปรุงอาหารเพื่อคงความสดใหม่ของอาหารไว้ให้ได้มากที่สุดโดยเน้นรักษารสชาติที่แท้จริงของวัตถุดิบคงความกรอบความสดใหม่เน้นรสชาติหวานและกลมกล่อมอาหารกวางตุ้งที่มีชื่อเสียงล้วนแต่เป็นเมนูที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีได้แก่คะน้าน้ำมันหอยผักกวางตุ้งน้ำมันหอยหมูหันหูฉลามปลากระพงขาวนึ่งซีอิ๊วบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงโจ๊กไข่เยี่ยวม้าและอาหารประเภทติ่มซำเช่นขนมจีบซาลาเปาฮาเก๋าปอเปี๊ยะเป็นต้นอาหารตระกูลสุดท้ายคืออาหารเสฉวนหรือที่ชาวจีนเรียกกันว่าชวนช่ายเป็นตัวแทนอาหารทางภาคตะวันตกอาหารเสฉวนมีความโดดเด่นมากในเรื่องเครื่องเทศและเครื่องปรุงที่เป็นเอกลักษณ์ในเกือบทุกเมนูอาหารเสฉวนจะใส่พริกหอมหรือพริกเสฉวนรวมถึงฮวาเจียวซึ่งเป็นเครื่องเทศที่ทำให้อาหารมีกลิ่นหอมชวนหิวแต่เมื่อรับประทานแล้วจะรู้สึกชาลิ้นลักษณะและรสชาติของฮวาเจียวจะคล้ายๆกับมะแขวนของบ้านเราอาหารเสฉวนจึงมีรสชาติจัดจ้านและเผ็ดร้อนกว่าอาหารภาคอื่นๆอาหารที่มีชื่อเสียงได้แก่เต้าหู้ทรงเครื่องสไตล์เสฉวนซุปเสฉวนไก่ผัดถั่วลิสงเป็นต้นแม้ว่าในประเทศจีนจะมีการแบ่งประเภทอาหารตามภูมิศาสตร์ของประเทศแล้วก็ใช่ว่าคนในแต่ละภาคจะรับประทานเฉพาะอาหารในภูมิภาคของตนเองเท่านั้นก็เช่นเดียวกับคนไทยเราที่ไม่ใช่แต่เฉพาะชาวอีสานเท่านั้นที่ชอบรับประทานส้มตำเพราะเมนูส้มตำเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมของคนไทยทั้งประเทศสำหรับอาหารจีนก็มีหลากหลายเมนูเช่นกันที่แม้ว่าจะเป็นอาหารประจำภาคแต่เป็นที่ชื่นชอบของชาวจีนทั่วประเทศและยกให้เมนูเหล่านี้เป็นเมนูยอดนิยมของชาวจีนเลยก็ว่าได้ค่ะต่อไปจะขอแนะนำ8เมนูยอดนิยมของชาวจีนที่ไม่ว่าเราจะเดินทางไปที่ไหนจะขึ้นเหนือหรือลงใต้เราก็จะพบเมนูอาหารเหล่านี้ในทุกๆภูมิภาคของประเทศจีนแต่ในด้านรสชาติอาจจะแตกต่างกันไปบ้างตามความชอบของคนในพื้นที่นั้นๆ นะคะซึ่ง8เมนูนี้คัดสรรมาแล้วว่าอร่อยและวิธีทำก็ง่ายมากๆด้วยค่ะเริ่มต้นจากเมนูอาหารเช้าที่คนจีนนิยมรับประทานกันไม่น้อยไปกว่าซาลาเปาหรือหมั่นโถเลยเราเรียกกันว่าเจียนปิ่งหน้าตาของเจียนปิ่งจะคล้ายๆเครปญี่ปุ่นที่ขายกันในบ้านเราแต่ไส้เครปจะไม่หลากหลายแบบบ้านเราไส้เครปเจียนปิ่งจะประกอบไปด้วยไข่ไก่มันฝรั่งฟองเต้าหู้และสาหร่ายวากาเมะที่หั่นเป็นเส้นเล็กๆต้นหอมซอยผักกาดดอง ปาท่องโกตัวใหญ่ๆยาวๆแผ่นโรตีกรอบและทาด้วยซอสที่มีรสชาติออกเค็มๆหวานๆถ้าใครชอบเผ็ดยังสามารถใส่พริกคล้ายๆพริกเผาลงไปเพิ่มได้ราคาก็ไม่แพงเลยค่ะอยู่ที่ 4-5 หยวนเท่านั้นตกประมาณ 20-25 บาทไทยเมนูถัดมาคือเกี๊ยวสไตล์จีนที่เราเรียกกันว่าฉุยเจี่ยวตัวเกี๊ยวจะมีลักษณะคล้ายๆเกี๊ยวซ่าของญี่ปุ่นแต่ตัวแป้งเกี๊ยวจะหนากว่าเกี๊ยวซ่าส่วนไส้เกี๊ยวส่วนมากจะเป็นไส้เค็มและมีกลิ่นหอมของน้ำมันงาเกี๊ยวสไตล์จีนมีให้เลือกหลากหลายไส้อาทิเช่นไส้หมูสับไส้เนื้อวัวสับไส้เห็ดหอมและยังมีไส้ผักต่างๆเช่นไส้ผักกาดขาวไส้ผักกุ้ยช่ายไส้ผักขึ้นช่ายไส้หัวไชเท้าไส้ผักกาดดองปกติเนี่ยจะนำเกี๊ยวไปต้มให้สุกแล้วก็จิ้มในน้ำจิ้มที่มีส่วนผสมของซีอิ๊วซอสเปรี้ยวกระเทียมพริกเผาน้ำมันงาและผักชีนอกจากนี้นะคะยังสามารถนำเกี๊ยวไปทอดได้ด้วยที่ชาวจีนเรียกกันว่ากัวเทียวิธีการทอดเนี่ยอาจจะแตกต่างจากการทอดทั่วไปสักหน่อยคือเมื่อตั้งน้ำมันร้อนแล้วใส่เกี๊ยวลงไปในกระทะทอดไปสักพักจนด้านล่างของตัวเกี๊ยวเริ่มกรอบก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปในกระทะแล้วทอดต่ออีกสักพักหากน้ำแห้งก็ให้เติมน้ำเพิ่มลงไปอีกจนกว่าด้านล่างตัวเกี๊ยวเนี่ยจะเริ่มเกรียมเป็นสีทองถือว่าเป็นอันใช้ได้ลักษณะของตัวเกี๊ยวที่ทอดสุกแล้วคือด้านบนยังคงเป็นสีขาวส่วนด้านล่างเนี่ยจะกรอบแล้วก็เป็นสีน้ำตาลทองวิธีการรับประทานก็เช่นเดียวกันกับวิธีการรับประทานเกี๊ยวต้มเลยค่ะส่วนราคาก็ไม่แพงเลยปกติจะขายกันเป็นชุดชุดหนึ่งมี10ชิ้นอยู่ที่ประมาณ 5-8 หยวนตกประมาณ25บาทถึง40บาทเมนูถัดมาค่ะคงจะถูกใจคนที่ชอบทานผักและชอบซดน้ำซุปร้อนๆ นะคะใกล้เคียงที่สุดเลยกับเมนูสุกี้ของบ้านเราเมนูนี้มีชื่อว่าหม่าล่าทั่งขอเรียกว่าสุกี้สไตล์จีนก็แล้วกันนะคะเมนูนี้มีส่วนประกอบให้เราเลือกสรรมากมายหลายอย่างตั้งแต่ประเภทเนื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูไก่วัวแพะผักต่างๆเช่นผักกาดขาวผักกวางตุ้งผักบุ้งแครอทกะหล่ำปลีนอกจากนี้ยังมีผักอีกหลากหลายชนิดที่ปกติในเมนูสุกี้บ้านเราเนี่ยจะไม่นิยมใส่กันเลยเช่นฟักเขียวฟักทองกะหล่ำดอกมะเขือยาวมะเขือเทศกุยช่ายมันฝรั่งรากบัวและยังมีเห็ดประเภทต่างๆที่นิยมใส่ในสุกี้เหมือนบ้านเรารวมถึงสาหร่ายวากาเมะเต้าหู้ลูกชิ้นหลากหลายชนิดและยังมีเลือดไก่และปลาท้องโกที่ดูแล้วแปลกมากๆที่นำมาใส่ในสุกี้นอกจากนี้ค่ะยังมีบรรดาเส้นต่างๆเช่นวุ้นเส้นมาม่าเส้นบุกเส้นบะหมี่เส้นอูด้งซึ่งทั้งหมดนี้นะคะจะถูกเสียบเป็นไม้ๆหรือใส่จานเรียงรายไว้ในตู้แช่อาหารเมื่อเราไปถึงร้านเนี่ยหน้าที่ของเราคือเราต้องไปหยิบตะกร้าที่ทางร้านเตรียมไว้ให้แล้วก็มาเลือกสรรเมนูเนื้อผักเต้าหู้เห็ดลูกชิ้นต่างๆที่เราต้องการจะรับประทานแล้วก็ใส่ลงไปในตะกร้าเมื่อเลือกเสร็จแล้วแม่ค้าจะนำทุกอย่างเนี่ยต้มในหม้อน้ำซุปหอมๆที่ประกอบไปด้วยเครื่องเทศหลายสิบชนิดลักษณะหม้อคล้ายๆหม้อลวกก๋วยเตี๋ยวแบบบ้านเราและเมื่อต้มทั้งหมดจนสุกแล้วก็จะตักขึ้นมาใส่ชามเติมน้ำซุปจากนั้นก็จะเติมกระเทียมผักชีพริกเผาและผงฮวาเจียวซึ่งผงฮวาเจียวเนี่ยเป็นเครื่องเทศชนิดหนึ่งที่ทำให้อาหารมีกลิ่นหอมแต่เมื่อรับประทานแล้วจะรู้สึกชาลิ้นดังนั้นรสชาติของหม่าล่าทั่งหรือสุกี้สไตล์จีนจะออกเผ็ดเผ็ดแซ่บๆหน่อยนะคะแต่คนไทยเราอาจจะไม่ค่อยชินกับรสชาติของฮวาเจียวที่ทำให้รู้สึกชาลิ้นดังนั้นเวลาไปทานหม่าล่าทั่งสามารถบอกแม่ค้าก่อนได้ว่าเราไม่ใส่ผงฮวาเจียวและเมื่อแม่ค้านำมาเสิร์ฟจริงๆก็พร้อมรับประทานได้เลยแต่ว่าถ้ารสชาติยังไม่ถูกใจบนโต๊ะอาหารก็ยังมีซอสเปรี้ยวพริกเผากระเทียมให้เราเติมได้อีกค่ะสำหรับราคานะคะไม่แน่นอนอยู่ที่จำนวนและชนิดของอาหารที่เราหยิบมานะคะถัดมาขอแนะนำเมนูอาหารที่ทั้งอร่อยแล้วก็วิธีทำก็ง่ายแสนง่ายที่ร้านอาหารทุกร้านไม่ว่าจะเป็นร้านเล็กหรือร้านใหญ่ก็ต้องมีเมนูนี้แน่นอนค่ะนั่นก็คือผัดมันฝรั่งซอยพริกสดหรือในภาษาจีนเรียกกันว่าชิงเจียวถูโต้ซืออย่างที่บอกไปข้างต้นว่านอกจากอร่อยแล้ววิธีทำก็ง่ายแสนง่ายแค่เราตั้งกระทะนะคะพอรอน้ำมันเดือดจากนั้นเนี่ยใส่กระเทียมสับลงไปผัดจนกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมให้ใส่มันฝรั่งซอยเป็นเส้นๆลงไปผัดจนมันฝรั่งเปลี่ยนเป็นสีใสๆค่ะจึงใส่พริกเขียวสดซอยตามลงไปปรุงรสนิดหน่อยด้วยเกลือนะคะผัดอีกสักพักก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูนี้ดูเหมือนจะไม่น่าอร่อยเลยแต่ถ้าผู้ฟังท่านไหนนะคะมีเวลาอยากให้ลองทำทานกันดูนะคะรับรองว่าจะต้องติดใจแน่นอนเมนูนี้เนี่ยในร้านอาหารทั่วไปราคาจะอยู่ที่ประมาณ 7-10 หยวนหรือประมาณ35-50 บาทค่ะ เมนูถัดมาค่ะเหมาะสำหรับคนที่ชอบรับประทานมะเขือเทศนั่นก็คือมะเขือเทศผัดไข่หรือที่เรียกว่าฟันเฉียเฉาจีตันเมนูนี้ถือเป็นเมนูสุขภาพเมนูหนึ่งเลยทีเดียววิธีทำก็ง่ายมากเริ่มจากตั้งกระทะพอน้ำมันร้อนนะคะให้ใส่ไข่ลงไปทอดคล้ายๆทอดไข่เจียวหลังจากนั้นใช้ตะหลิวยีไข่ให้เป็นชิ้นนะคะจากนั้นใส่มะเขือเทศที่หั่นลงไปมะเขือเทศลูกใหญ่ลูกนึงเนี่ยจะหั่นได้ประมาณ 6-8 ชิ้นผัดไปเรื่อยๆค่ะจนน้ำในมะเขือเทศออกมาก็ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือเล็กน้อยนะคะโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นรสชาติของเมนูนี้จะออกหวานนิดๆตัดกับรสชาติเปรี้ยวหน่อยๆของมะเขือเทศเมนูนี้ในร้านอาหารทั่วไปราคาจะอยู่ที่ประมาณ 8-10 หยวนหรือประมาณ 40-50 บาทไทยถัดมาค่ะเป็นเมนูของคนที่รักการรับประทานเต้าหู้มีชื่อว่าหมาผัวโต้ฝูหรือเรียกแบบไทยว่าเต้าหู้ทรงเครื่องสไตล์เสฉวนเมนูนี้ถือเป็นอาหารยอดนิยมที่รสชาติถูกปากคนจีนในทุกๆภูมิภาคและวิธีการทำก็ง่ายมากๆค่ะวัตถุดิบหลักๆ ก็มีแค่เต้าหู้และหมูสับและมีส่วนผสมของขิงและต้นหอมสับนิดหน่อยสำหรับเพิ่มกลิ่นหอมก่อนอื่นเลยนะคะต้องนำเต้าหู้ขาวอ่อนมาหั่นเป็นชิ้นค่ะขนาดประมาณ 2x2 ซมตั้งกระทะพอน้ำมันเดือดแล้วเนี่ยให้ใส่ต้นหอมและขิงสับลงไปผัดจนมีกลิ่นหอมหลังจากนั้นใส่หมูสับลงไปผัดค่ะพอหมูเริ่มสุกก็ให้ใส่เต้าเจี้ยวตามลงไปซึ่งเต้าเจี้ยวที่นำมาทำอาหารเมนูนี้เนี่ยจะแตกต่างจากของไทยเรานะคะหลักๆคือเขาจะใช้ถั่วเหลืองหมักกับเกลือแล้วก็เพิ่มรสชาติด้วยน้ำมันแล้วก็พริกดังนั้นรสชาติของเต้าเจี้ยวจะออกเค็มๆเผ็ดๆดังนั้นขอเรียกเต้าเจี้ยวสูตรนี้ว่าเต้าเจี้ยวเผ็ดก็แล้วกันนะคะพอเราผัดหมูสับกับเต้าเจี้ยวเผ็ดเข้ากันแล้วจนมีกลิ่นหอมให้ใส่เต้าหู้ลงไปเติมน้ำซุปเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ปรุงรสด้วยซอสปรุงรสน้ำตาลและผงฮวาเจียวจากนั้นเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำค่ะเพื่อให้อาหารเนี่ยดูเหนียวแล้วก็ข้นขึ้นผัดต่อไปอีกสักประเดี๋ยวก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูนี้ในร้านอาหารทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ 8-10 หยวนหรือประมาณ 40-50 บาทค่ะเมนูถัดมาค่ะเป็นอาหารจีนที่ชาวต่างชาติชื่นชอบมากที่สุดเมนูหนึ่งเลยก็ว่าได้นั่นก็คือหมูทอดราดซอสเปรี้ยวหวานหรือที่คนจีนเรียกกันว่าถังชู่หลีจีด้วยรสชาติที่ออกเปรี้ยวๆหวานๆเนื้อหมูที่กรอบนอกนุ่มในเมนูนี้จึงเป็นที่ชื่นชอบของชาวจีนและชาวต่างชาติซึ่งรสชาติเปรี้ยวในอาหารจีนไม่ได้มาจากมะนาวแบบบ้านเราแต่มาจากซอสเปรี้ยวหรือที่เราเรียกกันว่าฉิกโฉนั่นเองลองมาดูวิธีทำกันเลยนะคะก่อนอื่นค่ะให้นำซอสเปรี้ยวน้ำตาลเหล้าจีนและเกลือเนี่ยมาผสมลงในแป้งข้าวโพด ที่ละลายน้ำแล้วก็พักไว้นะคะจากนั้นค่ะเอาเนื้อหมูสันในมาหั่นเป็นเส้นๆค่ะกว้างและหนาประมาณ1เซนยาวประมาณ2นิ้วจากนั้นหมักหมูด้วยเกลือพริกไทยเหล้าจีนประมาณ20นาทีหลังจากนั้นนำหมูที่หมักแล้วชุบแป้งทอดกรอบลงไปทอดในน้ำมันให้สุกจากนั้นตักขึ้นพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนถัดมาก็จะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันเพียงเล็กน้อยเท่านั้นใส่ต้นหอมและกระเทียมสับลงไปผัดจนหอมใส่ซอสมะเขือเทศตามลงไปจากนั้นเติมน้ำซอสที่ผสมในตอนแรกใส่ลงไปผัดให้เข้ากันพอน้ำเริ่มงวดค่ะให้ใส่หมูสันในที่ทอดกรอบแล้วลงไปในกระทะเติมงาขาวคลุกเคล้าให้เข้ากันก็เสร็จแล้วค่ะเมนูนี้นะคะในร้านอาหารทั่วไปราคาอยู่ที่ประมาณ16หยวนหรือประมาณ80บาทไทยเมนูสุดท้ายที่อยากแนะนำก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ชาวต่างชาติชื่นชอบมากโดยเฉพาะคนในแถบยุโรปและอเมริกาเมนูนี้ชื่อว่ากงเป่าจีติงหรือเรียกแบบไทยๆว่าไก่ผัดถั่วลิสงลองมาดูวิธีทำกันนะคะเราจะนำอกไก่ค่ะมาหั่นเป็นชิ้นประมาณ1เซนคูณ1เซนจากนั้นค่ะนำไปหมักด้วยซอสปรุงรสเกลือเหล้าจีนพักทิ้งไว้จากนั้นมาเตรียมน้ำซอสปรุงรสกันนะคะในน้ำซอสปรุงรสก็จะมีส่วนผสมของซอสถั่วเหลืองเกลือน้ำตาลเหล้าจีนผสมให้ทุกอย่างเข้ากันแล้วก็พักไว้ตั้งกระทะให้ร้อนค่ะใส่เม็ดฮวาเจียวพริกแห้งแล้วก็ก้านของต้นหอมหั่นท่อนนะคะลงไปผัดให้หอมจากนั้นใส่อกไก่ที่หมักลงไปในกระทะพอไก่เริ่มสุกให้เทน้ำซอสที่เตรียมไว้ลงไปผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่แตงกวาหั่นเตาแครอทหั่นเตาและถั่วลิสงคั่วสุกลงไปผัดให้เข้ากันจากนั้นละลายแป้งข้าวโพดเทลงในกระทะให้น้ำในอาหารเหนียวแล้วก็ข้นขึ้นเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะสำหรับไก่ผัดถั่วลิสงเมนูนี้ สำหรับไก่ผัดถั่วลิสงเมนูนี้ในร้านอาหารทั่วไปราคาจะอยู่ที่ประมาณ16หยวนหรือประมาณ80บาทไทยเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ8เมนูอาหารจีนยอดนิยมที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ถ้าผู้ฟังท่านไหนมีเวลาว่างๆสนใจเมนูไหนอยากรับประทานเมนูไหนสามารถลองทำรับประทานกันดูได้นะคะเพราะบางเมนูที่แนะนำกันในวันนี้วิธีการทำนั้นน่ะง่ายมากๆเลยและถ้าท่านผู้ฟังท่านใดได้มีโอกาสไปเที่ยวเมืองจีนลองสั่ง8เมนูอาหารจีนยอดนิยมนี้ทานกันดูนะคะขอการันตีความอร่อยค่ะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ